დილამშვიდა, ვის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით შეერთებულ შტატებში ახალი ადმინისტრაციის მოსვლას. ინაუგურაცია გაიმართა კუშინ, იცით, პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის და ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარისის საათების განმავლობაში მიმდინარეობდა ცერემონიალი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო საყურებელი იყო, საინტერესო და გეგმილი. მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად შეზღუდვების პირობებში წარიმართა, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით განსაკუთრებული ზომები იყო მიღებული, ასევე ბუნებრივია პანდემიის მხრივაც. და გარკვეულ საბაბადაც გამოვიყენებთ ჩვენ ამ მოვლენას დღეს, რომ ვილაპარაკოთ პერსპექტივაზე, რომელსაც ქმნის ჯოზეფ ბაიდენის გუნდის მოსვლა შეერთებული შტატების სათავეში, ქმნის მსოფლიოსთვის და რასაკვირველია საკუთრივ საქართველოსთვის. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გობრონიძე, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში ეთერს. მანამდე რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხო. გუშინ გავუწყებდით, რომ დათამანიშვილის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მალთულ ხვართებს იქით მოხვედრილი უკვე წლებია მისი შვილიშვილი, მალხაზ კურტაევი, ცხინვალის საავადმყოფოში მოხვდა მოწამვლით. მან თავი მოიწამლა იმის გამო, რომ ვერ შეძლო საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლა, სადაც იმყოფება მისი მეუღლე, რომელსაც ის დააშორეს გარკვეული ხნის წინ, ამაზეც მოგითხრობდით ჩვენ, რომელიც შვილის შეძენას ელოდება და მას სურდა, რომ გადმოსულიყო საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ვერ მოახერხა ეს და ძალიან მომწამლელი ნივთიერება, რის გამოც უგონო მდგომარეობაში საავადმყოფოში მოხვდა, ის გადარჩა, სახლში დაბრუნდა უკვე, გაწერეს საავადმყოფოდან და შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა, შინაპატიმრობის რეჟიმში. სოფელ ხურვალეთში არის მისი მეუღლე და სწორედ იქ სურდა მას წასვლა. მალხაზის ბებიამ ვალია ივანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შვილიშვილის ემოციური მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც ოკუპანტებმა მალხაზი და მისი მეუღლე ერთმანეთს იძულებით დააშორეს. სახლში დაბრუნებულ მალხაზ კურტაევს წუხელ გვიან ღამით ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური დაუკავშირდა და გაესაუბრა მას, სადაც ის ყვება თავის ამბავს, რეალურად ყვება ოკუპაციის ამბავს. და მინდა, რომ ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ ვრცლად თქვენ ეს მასალა ტექსტური სახით, შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება .ge. თუმცა მინდა ახლა შემოგთავაზოთ ერთი ნაწყვეტი ამ საუბრიდან, სატელეფონო საუბარი იყო. ის ყვება მისი და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის ურთიერთობაზე და იმ მომენტზე, თუ როგორ პრაქტიკულად დაადგმევინეს მას და მის მეუღლეს სცენა ეგრეთ წოდებული საზღვრის, რეალურად ოკუპაციის ხაზის გადაკვეთის. რა თქმა უნდა, მცირედი ხარვეზით არის ეს ჩანაწერი, თუმცა მგონია, რომ მაინც გარჩევადია. თვითონ ტექსტი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ, როგორც უკვე გითხარით ჩვენს ვებსაიტზე. მე ვთხოვ ხმის რეჟისორს, რომ ეს სატელეფონო ჩანაწერი ჩართოს ახლა.
ჩვენ ორი პირა ვიყავით ახლა უკვე სახლში, მოამოვედით, ბავომ დამირე გამოვედით ახლა, აპოვოცოდათარი ამოვედით. და თათიაც უკან გამომეკიდა, რომ სასაშენო მეც იქა შენთან ერთად მინდა მეც ყოფნაიო. წამოვედით, ეს ორსული მეულე გამომყვა. ლიაზ დაგესტანელია რუსების ფოსის მოადგილე იაქა კინაგარაში. 9 დეკემბერსა მერე დაგვიყვანა, გადაიღო. აი ეგ თავად ბუტკის იქითა. ყობეზე ჩემი ორსული ქალი გადავსვი. დაგვიყვანა ბობნეის ბაღი ბოლოზე, იქ გადაგვიყვა საქართველოს ხარესა, ისე გადაგვიყვანა.
მოიცა, რა დააკეთეთ, ესე გადაგიყვანა, გადმოგიყვანა და ფოტოები გადაგიღო?
ლიაზ დაგესტანელია რუსების ფოსის მოადგილე. მე გადავსვი ღობედი, გადავსვი, გადმოვსვი ორსული ქალი, გადავსვი, გადმოვსვი 8 თვის ორსული ქალი
და ფოტოები და
რა თქმა უნდა, გადავ მე გადაგვიყვანე საზღურის იქით და და მოვიდა მაშინ შემოდიხართ და ვიდეოს იღებდა კამერებსა. მე რაკა ჩვენთან ახლა სახშიცა დამიწყო სანტაჟი და ვაი ქართველებსა შეაგინეო დროზეოსურა შეაგინეო მაგათი დედაიო შეაგინე ქართველებსა. მე ქართველებმა არაზო სუდი არ გამიკეთეს, კარგის მეტი და იზოლებული გამხდე შევაგინე ქართველებს. იზოლებული გამხდეს. ჩემეულის პულისი გავაგდე, მე ჩემეულესთან თუ არ იქნები და შევერტილო ჩემეულესთან თუ არ იქნები, ჩემი ცხოვრება არაფერია.
ეს გახდათ მალხას კურტაევი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება და ორივე დღეს ის მან თავი მოიწამლა იმის გამო, რომ სურდა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლა თავისი მეუღლის თათიას სანახავად მასთან ერთად ყოფნისთვის. ისინი შვილს ელოდებიან სულ მალე, დღე-დღეზე რომ იტყვიან, მან ეს ვერ მოახერხა და ამიტომ როგორც უყვება ჩემს კოლეგას გოგა აფციაურს, გუშინ შედგა ეს საუბარი. ნასვამზე, ასე ვთქვათ, ემოციებმა გადასწალა და თავი მოიწამლა, საბედნიეროდ ის გადარჩა. არ ვიცით რა პერსპექტივა ექნება ამას, ეს უბრალოდ ოკუპაციის ერთ-ერთი ეპიზოდია შეიძლება, მაგრამ ტრაგედია ერთი კონკრეტული ოჯახისთვის. თათავანიშვილის უკვე ყველასთვის კარგად ცნობილი, შეიძლება ითქვას საერთაშორისო ცნობილი თათავანიშვილი, შვილიშვილი გახლავთ ის თათავანიშვილი, ცხოვრობს დათაპაპა, როგორც უძახიან ხოლმე, ცხოვრობს მავთულ ხართებთან ახლოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ასე მოხდა ის მავთულ ხართების გავლების შემდეგ თავის მეუღლესთან ერთად. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ დამძიმებული არის, უკვე ის ლოგინიდან ვერ დგება, როგორც ცნობილია. ერთი ეპიზოდია ოკუპაციის ვიღაცისთვის და როგორც უკვე გითხარით, მთელი ტრაგედია ერთი ოჯახის. ჩვენ ოკუპაციაზე, რუსეთზე, რუსეთის მიმართ პოლიტიკაზე, დამოკიდებულებაზე საკუთრივ საქართველოში ვილაპარაკებთ, აგრეთვე გარდა შეერთებული შტატების პოლიტიკისა, რა თქმა უნდა, რომელიც ასევე ეხება რუსეთს, ბუნებრივია, და დიდი ყურადღება და მოლოდინი არის ამ საკითხის მიმართ. გიორგი გობრონიძე, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი სხვა ამბავს მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება კიდევ დღეს 2008 წლის ომის საქმეზე. სტრასბურგის სასამართლო გამოაცხადებს გადაწყვეტილება საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, საქმე გახლავთ ეს. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება ეს მოსმენა და გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ დაგეგმილი არის იუსტიციის მინისტრის ბრიფინგი. 3 საათზე შედგება ეს ბრიფინგი უკვე. ნახოთ რა იქნება შედეგი ამ საქმის დასასრულის. ორი დღის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი, ჯერ კიდევ რაც უკვე სახელმწიფო მდივანი, ენტონი ბლინკენი წარდგა სენატის წინაშე, სენატორების წინაშე. საინტერესო მოსმენა იყო, რამდენიმე საათიანი მოსმენა, სადაც ჩვენი ყურადღება რასაკვირველია საქართველოს მოქალაქეების მიიქცია იმ ნაწილმა, სადაც შეხებოდა საქმე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივას. და ენტონი ბლინკენის კომენტარს, ეს იყო დიალოგი მასთან და ერთ-ერთ სენატორს შორის, არ ვიცი, დებატი ნებავთ დავარქვათ, რომელიც ისე სპონტანურად იქვე წარმოიშვა, ბუნებრივია, სკეპტიკოს სენატორს ეპა ექრებოდა ის. და ბლინკენმა განაცხადა, თუ ისეთი ქვეყანა, როგორც საქართველოა, შეძლებს და აკმაყოფილოს გაწევრიანებისთვის სავალდებულო მოთხოვნები და გააგრძელებს წვლილის შეტანა საერთო უსაფრთხოებაში, დიახ, ნატოს კარი ღია უნდა დარჩეს, განაცხადა ბლინკენმა 19 იანვარს სენატში გამართულ მოსმენაზე. და მან ასევე აღნიშნა, თუ თქვენ ამას უბრალოდ მისმა ოპონენტმა, დისკუსანტმა, რენდ პოლმა, თქვა, თუ თქვენ ამას საქართველოს ნატოში მიღებას წარმატებით შეძლებდით, მაშინ ახლა რუსეთთან ომში ვიქნებოდითო. თუმცა ბლინკენის საპირისპიროს პასუხობს, სხვაგვარად უყურებს ამას, ჩვენ გვინახავს წარსულში, რომ ქვეყნები, რომლებიც გაწევრიანდნენ ნატოში, აღარ გამხდარან რუსეთის სამიზნეო, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა შეერთებული შტატების 2-ე დღის წინ, როცა ის ჯერ კიდევ მდივნად დასახელებული პირი გახლდათ. ამ სხდომას შევეხებით ალბათ ასევე ჩვენ, რადგან ძალიან ინფორმაციული სხდომა იყო ბევრი სხვა თვალსაზრისით. გუშინ კი ჯოზეფ ბაიდენმა თავის გამოსვლაში, საინაუგურაციო სიტყვაში, ცენტრალურ საკითხად აქცია შეერთებულ შტატებში ერთიანობა, საზოგადოების ერთიანობა. და ეს გაზდევს მას, მისი და მისი გუნდის წევრების პრაქტიკულად ყველა გამოსვლას შეიძლება ითქვას. აი სენატის მოსმენაზეც ბლინკენი დაპირდა იქ მსხდომებს, რომ სახელმწიფო დივანი, სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის გადაწყვეტილებებს აუცილებლად დააფუძნებდა თანხმობაზე და კომუნიკაციაზე, სწორედ სენატორებთან და სხვაგვარად არ იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები, რაზეც ერთ-ერთმა სენატორმა თქვა, რომ მუსიკასავით ჩამესმის ახლა ეს ფრაზაო და მეორეს, ესე ვთქვათ, რამდენჯერმე მეორე სენატორმა დაადასტურებინა ბლინკენს, რომ ეს ნამდვილად ასე იქნებოდა. ასე რომ მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის, გარკვეული ცვლილება დამოკიდებულებებში შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ყველა საკითხის მიმართ თუ შეიძლება ითქვას, მათ შორის თუნდაც ასეთი კომუნიკაციის და თანამშრომლობის მიმართ არის აშკარად შეცვლილი. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი კიდევ, რაც ასევე უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ კვლავაც შეერთებული შტატებისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად, ცენტრალურ საკითხად უნდა იქცეს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა, როგორც შტატებში, ასევე მსოფლიოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე წამში დავბრუნდები სტუდიის სტუმართან ერთად. გიორგი გობრონიძე, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, იქნება ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები და ვაგრძელებ, როგორც გითხარით, სტუმართან ერთად გიორგი გობრონიძე, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწმე.
რაღაცნაირად დატვირთული, დიდი მადლობა რომ აქ ხართ. დატვირთული ესეთი დღე გამოვიდა, ეს 21 იანვარი, ერთი რომ მეორე დღე არის ინაუგურაციის ცერემონიალის შემდეგ, რომელიც შეიძლება არ ვიცი, ალბათ არ შეიძლება კიდე და არ ითვლება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ცერემონიალად, რომელსაც სანახაობრივადაც ვადევნეთ თვალი ბევრმა და ესეც საინტერესო განსახილველი იქნებოდა, მაგრამ ეს არ არის ახლა ჩვენი თემა. უბრალოდ ეს არის დღე, რის შემდეგაც ჯოზეფ ბაიდენი თავისი გუნდით უკვე ჩაუდგა ოფიციალურად სათავეს შეერთებულ შტატებს. და რა თქმა უნდა, მანამდეც მისი გუნდის წევრობის კანდიდატებს ასეთ სტატუსში იყვნენ მანამდე. ვუსმენდით თუ სადრას აცხადებდნენ იმისთვის, რომ უფრო გამოკვეთილი ყოფილიყო ჩვენთვის პერსპექტივა, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს შტატების პოლიტიკაში, რა პრიორიტეტები შეიძლება უფრო გამოიკვეთოს, კიდევ დაბრუნდეს, როგორც თავად უწოდებენ, როცა ლაპარაკობენ დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებზე, როგორც თავად ბაიდენი, ასევე მისი სახელმწიფო მდივანიაც უკვე ენტონი ბლინკენი. ესე რომ გავცდეთ ეს ერთი. მეორე საკითხი, აგერ ვახსენე უკვე გადაცემის დასაწყისში, რომ დღეს სტრასბურგის სასამართლო გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ და შუა დღისთვის უკვე ცნობილი იქნება შედეგი ამ საქმის და მნიშვნელოვანია ძალიან საქართველოსთვის, ხანგრძლივი საქმე იყო ეს, ასე ვთქვათ, განხილვაში. და ასევე დავიწყე გადაცემა კიდევ ძალიან კონკრეტული ეპიზოდით ოკუპაციის შესახებ, ოკუპაციის რეალობაზე, იმაზე თუ რას ნიშნავს ეს დღეს და იმაზე, რომ ეს არსად არ წასულა, არ დამთავრებულა, არის და კონკრეტულ ოჯახებს აუბედურებს. ეს არის მთავარი ადამიანია, მთავარი. საბედნიეროდ მალხას კურტაევი გადარჩა და თავანიშვილიშვილიშვილი, რომელმაც თავი მოიწამლა მისთვის, რომ მეუღლესთან ერთად ყოფილიყო, შვილს ელოდებია. მეუღლე კი ღურვალეთში იმყოფება. ხო, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. მესმის, რომ ყველაფერზე ერთად ვერ ვილაპარაკებთ. დავიწყოთ შტატების ახალი ადმინისტრაციის შესახებ საუბრით. რას ცვლის, თუ შეიძლება ლაპარაკი უკვე პერსპექტივაზე, რას ცვლის ჯოზეფ ბაიდენის მოსვლა შტატების სათავეში?
ნუ, უპირველეს ყოვლისა, რაც უნდა ითქვას ჯოზე ბაიდენთან დაკავშირებით არის ის, რომ ამერიკულ პოლიტიკაში დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მეთაურად კლასიკური გაგებით პოლიტიკოსი, ხო? მე მითხრა დონალდ ტრამპი იყო ერთგვარი მაინც აუტსაიდერი ამერიკული პოლიტიკისთვის და იყო ერთგვარი ამოვარდნა იმ საერთო ტენდენციიდან, რომელიც ზოგადად ახასიათებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და დონალდ ტრამპის შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ ხშირად დათმო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცალკეული მიმართულებით თავისი პოზიციები. თუმცა მე მხოლოდ ასე ვთქვათ, ტრამპის კრიტიკა არ მინდა გამომივიდეს, იმიტომ რომ პოზიციების დათმობა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გარკვეულწილად დაიწყო ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ობამას პერიოდში. თუნდაც გავიხსენოთ ახლო აღმოსავლეთიდან პრეზიდენტ ობამას გამოსვლა, ერაყიდან ჯარების გამოყვანა, ასევე ცენტრალური აზიის რეგიონიდან, ხომ, ავღანეთიდან, რამაც გარკვეულწილად ითამაშა ერთგვარი კატალიზატორის როლი, როგორც იქ მყოფი ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის, ასევე ხელი შეუწყო სირიის ავტორიტარული თუ დიქტატორული რეჟიმის გაძლიერებას, უფრო სწორი შეფასება იქნება, მე მგონი, ამის თქმა. და შესაბამისად სწორედ ამან შეუწყო მერე ხელი რუსეთის ფედერაციის ახლო აღმოსავლეთში საკმაოდ ძლიერ მოთამაშედ შედგომას, ისევე როგორც ირანის ისლამური რესპუბლიკისა. ხოლო დონალდ ტრამპმა სამწუხაროდ ვერ შეძლო აი ამ ყველაფრის შემოტრიალება, ისე როგორც ეს უნდა განხორციელებულიყო. და გარკვეულწილად დონალდ ტრამპს მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ არ ჰქონდა წარმოდგენილი რა შეიძლება გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ ცალკეული ნაბიჯები, ანუ რაღაც ფრაგმენტულობა ახასიათებდა ტრამპის საგარეო პოლიტიკას, ხო? იგივე თითქოს გულისხმობდა იმას, რომ ის მუშაობდა შეკავების პოლიტიკის მიმართულებით და პრობლემაც იმაში ეჭირდებოდა თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იგივე რუსეთის, ირანის, ჩრდილოეთ კორეის შეკავების პოლიტიკა, უნდა ევლო თუ არა ესე შეხვედრებზე კიმ ჩენ ინთან დონალდ ტრამპს. და პრაქტიკულად კიმ ჩენ ინისთვის მიეცა აი ამ ხელა საშუალება დიპლომატიურ არენაზე, იმიტომ რომ ამერიკის პრეზიდენტს, ყველა სახელმწიფოს მეთაური, მათ შორის ბევრი ევროპული და დემოკრატიული ქვეყნის ლიდერი არ ხვდებოდა ალბათ იმ ინტენსივობით, როგორც თქვა დონალდ ტრამპს ჰქონდა კომუნიკაცია ჩრდილოეთ კორეასთან, ხომ? გარკვეულწილად აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შეიცვლება და ამერიკის შეერთებული შტატები ალბათ დაბრუნდება გლობალურ პოლიტიკაში სწორედ იმგვარად, როგორც ჩვენ ამას მიჩვეული ვართ, როგორც თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, რომელიც რეალურად უჭერს მხარს საკუთარ მოკავშირეებს. და პრინციპში ეს ნიშნები გამოიკვეთა კიდევაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ალბათ დაბრუნდება დაახლოებით იმ სტილში, როგორც თქვა შეიძლება ეს ახასიათებდა კლინტონის ადმინისტრაციას ერთგვარად, როცა ის ცდილობდა, რომ ეთამაშა სამყაროს მთავარი, ასე ვთქვათ, ძალის ბოლოზე სახელმწიფოს როლი და ამ იდეას იზიარებს, რა თქმა უნდა, ჯო ბაიდენი. და იმავდროულად ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ჯო ბაიდენის დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციის მისამართით იყო ყოველთვის კრიტიკული. მე მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთ წინასაარჩევნო საგარეო პოლიტიკურ გზავნილად ბაიდენი ამბობს შემდეგ ფრაზას, რომ მისი ამოცანაა რუსი ხალხის გათავისუფლება პუტინის ტირანიისაგან. ანუ ის პირდაპირ საუბრობს ამაზე. და მეორე ფრაზა, რომ რუსეთი არის ძალიან დიდი იმისთვის, რომ ის იყოს პოზიტიური აქტორი საერთაშორისო პოლიტიკაში. აი ეს ორი ფრაზა მას აქვს სხვადასხვა პერიოდში ნათქვამი, ერთი წინასაარჩევნო პერიოდში, მეორე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. შესაბამისად, სწორედ აი ეს ხედვები მისი, რომ იგი რუსეთში ხედავს შესაძლებლობაზე მეტ საფრთხეს, ჩვენთვის არის საინტერესო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორისთვის. და აღნიშნულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ველოდოთ იმას, რომ გვექნება შესაძლებლობა ახალ დონეზე გადავიყვანოთ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები. მითუმეტეს იმასაც აღვნიშნავ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში, მიუხედავად ამერიკის გარკვეული პასიურობისა, იყო საკმაოდ ბევრი პოზიტიური მომენტიც, ხომ? თუნდაც დავიწყოთ იმით, რომ სწორედ ტრამპი იყო ის პრეზიდენტი, რომლის დროსაც საქართველომ და უკრაინამ შეძლეს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ლეტალური იარაღის მიღება, რომლის დროსაც მაგალითად საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. დავიხსენოთ იგივე მაიკ პენსის გზავნილები ვაზიანის სამხედრო ბაზიდან. თუნდაც, ანუ არსებობს ეს მომენტები გარკვეულწილად, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მეორე მომენტიც. ახლა ჩვენ არ უნდა ჩამოგვიყალიბდეს რაღაც ინფანტილური მოლოდინების გვახასიათებს ხოლმე, რომ აი მოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად შედარებით უკეთესი ლიდერი, ვიდრე იყო წინა, და გვეშველება. რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერი ამით არ გვეშველება, თუ რა ჩვენ არ ვიქნებით პირველი კეთილსაიმედო, მეორე სანდო პარტნიორი, და არ გვიქნება შეუქცევადი დემოკრატიული გადაგებული გამითარება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივე ბაიდენი აკეთებს ამ გზავნილსაც, რომ მისთვის პრიორიტეტია დემოკრატიული რეჟიმების მხარდაჭერა, ხო?
და
ჩვენც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ისო რეგიონში ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნად ვითვლებით, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა ვართ რეალურად, ხო, ამ რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი ეს არის აზერბაიჯანი, ეს არის რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი, სომხეთი და ფართო გაგებით ჩვენი რეგიონი მოიცავს ირანსაც. ის რომ ჩვენ რუსეთზე, აზერბაიჯანზე და ირანზე დემოკრატიული შეიძლება ვიყოთ, ეს ჩვენ არ გვაქცევს დემოკრატიად. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო.
ინფანტილური მოლოდინები გვახასიათებს ესე დგრადად რომ ეთყვიან. მსმენელია, ხაზე დავუბრუნდები, რა თქმა უნდა, ამბავს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით ფესტივალს.
მოგესალმებით დილამშვიდობის.
პირველი რიგში ბატონ გიორგი ყველა ამერიკის და ამერიკაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეს უზრუნავს აი ამერიკული ღირებულების პრეზიდენტის მოსვლას. ჩვენ კარგად გვახსოვს რუდაფა ივანიშვილმა ტრამპის ტრამპთან დაკავშირებით უცხო საქართველოში ჩვენ გაერთიანებული ოპოზიციას გიჭირდა მხარს, რომ ტრამპი რა ეგეთი მილიარდელი, მათყურა მილიარდელი დრო აბაზიაო სოფლიოშია. ჩვენ უნდა გიკვირდებათ იმითი, რომ მამა საქართველოს ვაგებინა საქართველოს. აქედან გამომდინარე რაღაცა მართალი აღმოჩნდა, იმით რომ ტრამპმა ჩვენ დასამწუხოთ ბოლომდე დაარცხა რუსეთის ბიუჯეტი წვალი, რომ გაიქცა რა სააკაშვილებით. ნუ თუ მას მრჩეველები არ ყავდა, რომ აი ბოლო პენალტი დაეტანებინა რუსეთის ინტერესების ასარგებლოდ, გამომდინარეების საწინააღმდეგოდ რუსეთს, აი ეს გარდის და ფესებზე კიდია ეგ რა მოხდება ამერიკელი მაკლად პოლიტიკოსი პრეზიდენტის, არა ბიზნეს ჩაჩი ბიზნესმენის მოსვლისა. არ ყავდათ ამერიკელებს შევა, ეს მაინტერესებს და მეორე. ყველაზე მთავარი კიდე რაც არის, ალბათონინო, აი ამერიკის ბაიდენის განცხადებიდან, რომ ჩვენ გიმში არის ეს, გიმში არის ესეთი სიტყვებიო. ჩვენ ამში თემდე მოვედით, თუ ეს ქვეყანა ავაშენეთ ლოცვითა და შრომით და შემომიდეგით ლოცვასა შრომაშიო. ეს რამდენად მთავარია ამერიკის ღირებულების მათ. როდესაც ჩვენი სკოლის დირექტორები და მასწავლებლები გეუბნებიან, რომ სამშობლოს ისე რა ქვია, ილია ჭავჭავაძე, ეხლა სამშობლო ეკლესია არ არისო დაძარიო რომ ვილოცოთო. აი როცა ესეთი დაპირისპირება, ეს ჩვენ რა მე სამი
მაგალითად სხვა ამბავზე გადახვედი. დიდი მადლობა. სკოლა არ არის კეთილი. სხვა თემა. კარგი, მადლობა. მადლობთ, მადლობთ. მიჭის ხოლმე სამსონელთან რომ და დავასრულოთ საუბარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბატონო გიორგი.
Ну, პირველი ახლა რა შეეხება ამერიკულ ღირებულებებს, რთულია იმის თქმა ტრამპი რომელი რჩევებით ხელმძღვანელობდა, თუმცა მისი ბევრი საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯი, ისევე როგორც ჩინა პოლიტიკაში გაგმული ნაბიჯები, რომ აჩენს კითხვის ნიშნებს. ეს ფაქტია და ეს არის უდავო, იმიტომ რომ სწორედ ტრამპის პერიოდში ამერიკა აღმოჩნდა რაღაც უცნაურად ჩართული შიდა პოლიტიკურ კრიზისებში, ისეთში, როგორშიც ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლო ათწლეულებია ნამდვილად არ ყოფილა. ხო, ასევე თუნდაც იგივე ტრამპის დამოკიდებულება კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით გახდა კრიტიკის ობიექტი. ტრამპის დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციასთან დაკავშირებით იყო არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ ერთ მხარეს ჩვენ ვხედავდით, რომ ტრამპი არ ერიდებოდა იმასაც კი, რომ ახლო აღმოსავლეთში რუსეთის მოკავშირეების ობიექტები გაენადგურებინან წინასწარ ტვიტერზე გაფრთხილებით, როგორც მას ჩვევია ხოლმე. მეორე მხარეს ჩვენ ხედავდით, რა თქმა უნდა, იმასაც, რომ გარკვეულწილად ტრამპს შეეძლო ბევრად უფრო მკაცრიც ყოფილიყო იგივე ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა რო გავიხსენოთ, თუნდაც ბევრად უფრო პრინციპული ყოფილიყო და უფრო აქტიურად დაეცვა რუსეთის ფედერაციასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესები. რაც შეეხება ბაიდენის გამოსვლას, თუნდაც და საინაუგურაციო სიტყვას, რეალურად ეს არის ამერიკული ღირებულებები, ბევრს წარმოუდგენია ხოლმე ისე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იგივე ქრისტიანული ფასეულობები არ თამაშობს დიდ როლს, მაგრამ სინამდვილეში ამერიკული საზოგადოება, მათ შორის ვიტყოდი, რომ ევროპულ საზოგადოებასთან შედარებითაც კი კონსერვატიულია გარკვეული გაგებით და რა თქმა უნდა, იგივე ტრადიციული და ქრისტიანული ღირებულებები ამერიკული საზოგადოებისთვის ნამდვილად არ არის უცხო და ხშირად ეს არის უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილი, როდესაც ამერიკას ხატავენ რაღაც 21 საუკუნის სოდომად და გომორად. მე ვერ ვიტყვი, რომ ახლა რა თქმა უნდა, ზნეობრივი და უზნეო საქციელი ყველა საზოგადოებასა და ყველა ქვეყანას ახასიათებს, ბუნებრივია, მაგრამ ესე ტრადიციულად წამოყვანა, რომ თითქოს ამერიკა იმიტომ შეიქმნა, რომ მერე დანარჩენი მთელი მსოფლიო ჩაძიროს რაღაც გარყვნილების ჭაობში, აი ჯეფერსონს მეტი საქმე არ ქონდა, როდესაც სხვა დამფუძნებელ მამებთან ერთად ქმნიდა ხო ამ სახელმწიფოს, რომ აი ზრუნავდა, რომ ქართველები უნდა გადავაჯიშო,
თითქოს ყველა შემქმნელების გასაგებ ცნობილია, ვის ინტერესში
ამიტომ შემქმნელები ცნობილია და ასევე ცნობილია შეუძლია ის ფასეულობების და ტრადიციების ზოგადად რასაც აქვს ადგილი ხო აი ამ სოციუმში მეორე მხარესაც რომელმაც ამით სტირაჟირება შეუწყვეს ხელი ზოგადად ხო
და ცოტა ხანს ვისაც უცხოვრია შეერთებულ შტატებში დარწმუნდება იმაში რაზეც ბატონი გიორგი ახლა ლაპარაკობს მათ შორის ერთი რაც შეხება რელიგიას და მათ შორის ოჯახის მიმართ დამოკიდებულებას ოჯახურ ურთიერთობებს და ასევე სტერეოტიპები არსებობს საქართველოში კონკრეტულად ამ საზოგადოებას ვიცნობ ხომ კარგად რომ თითქოს იქ ესეც არ არის ფასეულობა და ჩვენთან როა ისეთი არსად არის არ არის ასე არ არის ასე ყველგან ყველანაირი გამოცდილება არსებობს მაგრამ მე ვნახე მე მქონდა ეს გამოცდილება ძალიან ხანგრძლივი სწორედ ამის მოწმე ყოფილიყავი რაც ეხება პატივისცემას ოჯახური ფასეულობის ოჯახის მიმართ სიყვარულს და ან დამოკიდებულებებს ცოტა გადახვევა გამომივიდა მაგრამ მე მგონი რომ სიტყვა მოიტანა და გისმენთ და იქ მსმენელმა ახსენა ბოლოს სკოლა რელიგია და შემდეგ სხვა თემა არის უბრალოდ არ მინდა ახლა განვავრცოთ ამ გადაცემაში თქვენ ბრძანეთ ინფანტილურ მოლოდინებზე და მაინც დავსვამ ასეთ კითხვას რადგან ვიცი რომ მაინც არის მოლოდინი ამ ტიპის კითხვაზე პასუხისადმი რას შეიძლება ელოდეს საქართველოს მოდი ისე ვიტყვი რა ფანჯრის გახსნას შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისგან თუ შეიძლება უკვე რაიმე რეალურზე ვიფიქროთ კონკრეტულად ნატოში ინტეგრაციის კუთხით რა შეიძლება შეიცვალოს უფრო მეტი რო ვთქვა აი რას ხედავთ უკვე ამ ეტაპზე შტატების რუსეთთან დამოკიდებულებაში ტრამპს დიდწილად ხშირად აკრიტიკებდნენ თავის კრიტიკოსები მათ შორის რესპუბლიკელები რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ სიმპათიების გამო მიუხედავად იმისა რაც თქვენ გაიხსენეთ აი ეს შეხვედრა აი ტიპის გამოხატვის მიუხედავად
პირველი ახლა რაც უნდა ითქვას ამერიკის შეერთებული შტატები მაშინაც უჭერდა მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და მომავალში დაუჭერს უბრალოდ ეს მხარდაჭერა გაიზრდება. რაზეც თვითონ ისაუბრა ამერიკის სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატმა და მან თქვა რომ მიუხედავად იმისა რუსეთს ეს გააღიზიანებს თუ არ გააღიზიანებს ნატოში საქართველოს ელიან. ხო აი ეს მსგავსი ფორმულირებით ჩამოყალიბა მან თავისი მოსაზრება, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ რო ძალიან ბევრი რაღაცა საქართველოს ამერიკას ამერიკულ ურთიერთობებში, ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, ისევე როგორც საქართველოს ურთიერთობებში ნებისმიერ დასავლელ პარტნიორთან დამოკიდებული არის თბილისზე, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი რაღაც წდება სინამდვილეში შიგნით. თუ როგორები ვიქნებით ჩვენ, შევდგებით თუ არა როგორც კონსოლიდირებული დემოკრატია, გვექნება თუ არა ხედვა როგორ უნდა მივაღწიოთ მდგრად და სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას, გვექნება თუ არა კანონის უზენაესობა, ვიქნებით თუ არა სანდო პარტნიორები. ჩვენ მოდი შევხედოთ რეალურად დღეს ვიმყოფებით იმ მდგომარეობაში, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკური კლასის წარმომადგენლებს დაჭირდათ იმ დასავლელი პარტნიორების ჩართულობა იმისთვის, რომ ერთმანეთთან ელაპარაკათ, რომელი დასავლელი პარტნიორებიც რეალურად უნდა ლობირებდნენ და უჭერდნენ მხარს ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. პრაქტიკულად ჩვენ ვიმყოფებოდით სიტუაციაში და ეხლაც არ არის ეს პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში განმუხტული, რომ აი როგორც ომის დროს ჭირდებათ მხარეებს მედიატორები, ისე გჭირდებოდა უცხოელი დიპლომატები იმისთვის, რომ ქართველ პოლიტიკოსებს ერთმანეთთან ესაუბრათ. რა მოიტანა ეს? პირველ რიგში მოიტანა ეს ყველაფერი იმას, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობა არის დაბალი და კანონის უზენაესობა აჩენს უზენაესობის მომენტი საქართველოში არ არის რეალურად წარმოდგენილი, ხომ? იმიტომ რომ გასაგებია არჩევნებთან დაკავშირებული კითხვები, არჩევნების ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებული კითხვები, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ სახელმწიფოს არ აღმოაჩნდა ხედავთ უცებ რესურსი, რომ აი ამ კითხვებს გაეცეს პასუხი, არ აღმოჩნდა სასამართლო, რომელიც იქნებოდა ნდობით აღჭურვილი, არ აღმოჩნდა სამართალდამცავი სისტემა, რომელიც დამოუკიდებლად გამოიძიებდა ამ ყველაფერს და არ იქნებოდა მოსაზრება, რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა და მივედით იქამდე, რომ უცხო სახელმწიფოების ელჩები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, მათ შორის გერმანიის და ასე შემდეგ, აღმოჩნდნენ პრაქტიკულად მედიატორები პოლიტიკურ პარტიებს შორის და დაიწყეს შიდა პოლიტიკურ აქტორებთან მუშაობა ქვეყნის შიდა პოლიტიკური ლანდშაფტის სტაბილიზაციისათვის. ანუ უცხო ქვეყნის დიპლომატი, რომელიც წარმოადგენს თავის სახელმწიფოს ჩვენს ქვეყანაში, უცებ მოგვევლინა ჩვენს ქვეყანაში ერთგვარ სტაბილიზატორად შიდა პოლიტიკური ტურბულენტობისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადგილზე მყოფი პოლიტიკური კლასი ვერც მართველი და პირველ რიგში მართველი და რა თქმა უნდა ასევე პასუხისგებლობა ეხება ოპოზიციასაც, უბრალოდ გადაწყვეტილების მიმხრებზე ყოველთვის მეტია პასუხისგებლობის წილი, რა კი ის მართვის სათავეებთან არის, ამას გულისხმობ, თუმცა პასუხისგებლობა ყველასია აქ, ვერც მართველი და ვერც ოპოზიციური ვერ აღმოჩნდა იმისთვის მზად, რომ ერთმანეთთან ესაუბრა და განემუხტა პოლიტიკური კრიზისი. გვაჩენს ჩვენ ეს სანდო პარტნიორად დასავლელი პარტნიორების თვალში, გვაჩენს ჩვენ ეს იმ სახელმწიფოდ, რომელშიც შეიძლება და რომლის განვითარებაშიც შეიძლება ჩვენ ჩავდოთ ინვესტიცია. აი ეს არის ჩაიდოს ინვესტიცია, ეს არის თავარი კითხვა. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ კარგი პარტნიორი დასავლეთის და მივიღოთ ის სიკეთეები, რომელიც თუნდაც საერთაშორისო ვალდებულებები, საქართველოს ამერიკის ურთიერთობები, ეს ხელშეკრულებებით გამტკიცებული ურთიერთობები, იგივე სტრატეგიული თანამშრომლობის კარტიას გავიხსენებ, ხო? ეს სიკეთეები რომ მივიღოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტორი, რომელიც დაიმსახურებს ერთი მხრივ პატივის სემას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და მეორე ჩაითვლება სანდო და კეთილ საიმედო პარტნიორად. ასეთ პარტნიორს მიიღებენ ნატოში. ხოლო პარტნიორს, რომლის შიშიც ექნებათ, რომ ყველა არჩევნების დროს ამ სახელმწიფოსგან შეიძლება დარჩეს ხუხულა, არავინ არ მიიღებს.
და დარწმუნებული ვარ, როცა ებმებოდნენ, აი უყურებთ როგორ გადმოведით, რომ იყვიან ეს სინქრონულად შიდა პოლიტიკაზე. რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა ვინ როგორები ვართ, ვინ ვართ, რას გავართ, ასე ვთქვათ. დარწმუნებულია, როცა ჩაებნენ შუამავლები ამ პოლიტიკურ დიალოგის ხელშეწყობაში, ასე ვიტყვი, წარმოდგენაც არ ქონდათ იმაზე, თუ რა შეიძლება და ყოფილიყო, ვთქვათ, აქტუალური საკითხი, რაც მაგალითად დღეს არის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე და დღეს ჩვენ უკვე ვაკვირდებით თავად ოპოზიციის შიგნით რაღაცა, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, გამოცალკევების თუ პოზიციების გამოკვეთის და ასე შემდეგ, აი ამ ორ მტრიალს და ამაზე იხარჯება ბნები.
ოპოზიციის ოპტიმიზაცია დავარქვა.
კარგი ტერმინია. ამ პროცესს ვაკვირდებით და მთელი ენერგია, რესურსი მიდის აი ამ ამაზე. როცა არ ვიცი მე ის რამდენიმე მსხვილი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ახლა საუბრობთ, არის ყურადღება მისაქცევი და მართლაც რომ კონსოლიდაცია მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრისთვის. სმენელია კიდევ ხაზზე, მოდით მოусმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და გავაგრძელოთ. შემდეგ დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის,
გამარჯობა. გისმენთ.
ყველაფერს ესაც გილოცავ, სამადაო ნიდოს, უმასაც გილოცავ.
გილოცავთ მეც დაგვიანებით.
აი, აი შესავალი გააკეთეთ, რომ აი ვინ ვარ და რას გავარ, ხა? სასწაული იყო ეს, გისმენთ. უბედურობა ის არის, რომ ეს რომ 60%-მა გაითვალისწინოთ, რომ ვინ ვარ და რას გავარ, ალბათ გეშველება. სანამ ზიზღი არ მორჩება ქართველებს შორის, ნუ ქართველებს შორის, აქ მაცხოვრებ ხალხს შორის, ვიქნებით ამ მდგომარეობაში. ეხლა კითხვა რა მდგომარეობა? ტრამპი, ხო? ასე თუ ისე მისაღები იყო ქართველებისთვის, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა. არა, ის თუ ეხლა აი დათაპაპაზე რომ ისაუბრეთ, მე თავი და მეგისვენ.
დიახ.
ეს დათაპაპა რა მოიტანა, ესაც ხოლმე გავითვალისწინოთ, არა? აი იმ გაუწონასწორებელმა პოლიტიკამ და ესეც ემოციურად ხოლმე კაცმა. კი, გასაგებია რუსეთი მტერია, მაგრამ იმ რუსეთს სხვანაირი მიდგომა უნდა, იმიტომ რომ საშუალება არ აქვს მეტის, რა და აი ამას თუ გავითვალისწინებთ, გაცხადები რომ რა შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა, რომელიც მართავს ქვეყანას, ხო, ეს უბედურობები აღარ გექნებოდა, რა და აი დათაპაპას არ იქნებოდა იმ ზღვას იქეთ, რა და ამიტომ ეხლა ეს ნაციონალები თუ იმას ველოდებია, რომ აი მოვიდა ბაიდენი და გვეშველება და დაბრუნდებით, ხო, ისევ ზიზღი წარმოიშობა, ისევ უბედურობა წარმოიშობა და ეს არის ჩემი კითხვაც და რა არის სურამე.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
ისაც გესაუბრეთ, მაგრამ თქვენ დიდი მადლობა რომ არსებობთ.
არა, გავიგე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა რომ ასე დასვით შეკითხვა. და ეს ერთი იმისთვის არის, სწორედ რომ აი ყველაფერი რასაც ფიქრობთ ერთმანეთს გავუზიაროთ და დაგვეხმაროთ ჩვენი სტუმრები, რომლებსაც ვცდილობთ რომ ესე შევარჩიოთ. ძალიან გულდასმით. დიდი მადლობა შეკითხვის ასე დასმისთვის. მე არ ვარ დარწმუნებული, აი თქვენ ბრძანეთ იქ თქვა საქართველოს გაუწონასწორებელი პოლიტიკა უწოდეთ და შეიძლება დათაპაპა ახლა და მისი ოჯახი იმ მდგომარეობაში არ ყოფილიყო, რაშიც არ ანუ ოკუპაცია არ დამდგარიყო, მოდით დავარქვათ სახელი, თქვენ ასე თვლით. რომ საქართველოსა იყო ეს დამოკიდებული ეს შედეგი. მე გამოყვებით იმაში რომ შეიძლება და კი არა და უკეთესადაც პოლიტიკის წარმართვა და წარმოება ყველა მიმართულებით მათ შორის რაც რუსეთს უკავშირდება მათ შორის საქართველოს შეეძლო საკუთარი პოზიციების გამყარება ბევრად და ეს დაეხმარებოდა სწორედ რუსეთის მიმართ პოლიტიკის ჯანსაღად საქართველოსთვის ჯანსაღად წარმართვაშიც მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული რომ ოკუპაციის დარწმუნებული არ ვარ რომ ოკუპაციას აიცილებდა საქართველოს თავიდან შეიძლება ვცდები და ეს არც ისე საინტერესოა შეიძლება მე რას ვფიქრობ ბატონო გიორგი გისმენთ ძალიან კარგად გადაგვიყვანა მსმენელმა და ყოველთვის მადლიერი ვარ მსმენელების
დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან რთულია იმაზე მსჯელობა რა მოხდებოდა რაღაცები რომ სხვანაირად დაგვეკეთებინა იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამას ხია რაღაცა პეპლის ეფექტი ხო რომ აი ჩვენ ხა მსჯელობთ ეს რა ასე მომხდარიყო მე რა შედეგი დადგებოდა თეორიაში ზოგადად ქართულ-რუსულ კონფრონტაციაზე როცა ვსაუბრობთ და ჩემი ძირითადი კვლევის მიმართულება სწორედ არის რუსული საგარეო პოლიტიკა და აი აქ ძალიან რთულია ჩვენ რო ვისაუბროთ იმაზე რომ ოდესმე შესაძლებელი გახდებოდა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფრონტაციის თავიდან აცილება და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როცა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ, სახეზე გვაქვს ჩვეულებრივად ორი განსხვავებული ეროვნული პროექტის ურთიერთშეჯახება და კოლიზია და ეს კოლიზია დადგა საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტიდან, როცა გაჩნდა რუსეთის ფედერაცია და როცა გაჩნდა დამო კიდებელი ქართული სახელმწიფო. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მალევე რუსეთში როცა მათ აღიქვეს საბჭოთა კავშირის დაშლა და სამართლიანად აღიქვეს მოსკოვის პოზიციიდან საუბრობს ისტორიულ მარცხად მათი იმპერიის რღვევად გაჩნდა რევანშზე მოთხოვნა. ხომ გაჩნდა მოთხოვნა რომ დაიბრუნონ დაკარგული და სამწუხაროდ ჩვენ ვართ დაკარგული.
ისე კითხავს რა, აი მე რაზეც აი მსმენელს რაღაც წარმოდგენა აქვს, მე სულ ვფიქრობ, მაინც ვფიქრობ ასე რომ ესე რომ ყოფილიყო ისე იქნებოდ. რა ვქნათ შეძლებთ ამ წარსულსაც, მაგრამ აი რამენა კითხოთ. შეიძლება ხო ბოდიში არ ვიცი, მაინც ასე უნდა დავსო შეკითხვა. შეიძლებოდა რომ თქვათ ნაკლები ტერიტორია ყოფილიყო დღეს ოკუპირებული ვიდრე არის. აი ესე კითხავთ
მაშინ. აი ბევრი რამე შეიძლებოდა და შეიძლება არც მომხდარიყო ასე. უბრალოდ პასუხი ამაში მდგომარეობს. რატომ? იმიტომ რომ ერთადერთი როდესაც მოხდებოდა ის რომ საქართველოს და რუსეთს ეკნებოდათ პირობითად კეთილმეზობლური ურთიერთობა, ხომ? არის იმ შემთხვევაში თუ მოსკოვი უარს თქვოდა რევანშისტულ პოლიტიკაზე, ან ჩვენ უარს თქვოდით სახელმწიფოს სურვილზე, ხო? ანუ ან მათ უნდა ეთქვათ უარი აბსოლუტური ჰეგემონიის სურვილზე, ან ჩვენ უნდა დაგვეთმო სახელმწიფოს ქონის სურვილი. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა ჩვენ შეიძლებოდა რომელიმე ეროვნული პროექტი გადახედილიყო, იმიტომ რომ ჩვენი და მათი ეროვნული ხედვა და პროექტი ერთმანეთთან არ არის
გასაგებია, კი.
მეორე საკითხი რა პირობებში შეიძლებოდა რომ ან მომხდარიყო ომის პრევენცია რუსეთის ფედერაციასთან, ანუ ჩვენ უნდა გაგვეცნობიერებინა პირველი ის რომ რუსეთთან კონფრონტაცია გარდაუვალია. თუ ამას ვაცნობიერებთ, მე ვმუშაობთ პრევენციაზე. ჩვენ არ გაგვეცნობიერებია არცად ის რომ რუსეთთან ესეთი კონფრონტაცია და ზოგადად ქართულ-რუსული დაპირისპირება არის ონტოლოგიური მდგომარეობა ჩვენი და ის იქნება გარდაუვალი. ჩვენ ეს ვერ გავაცნობიერეთ ვერც ერთი მართლობის პერიოდში, შესაბამისად დაუშვით შეცდომები, რამაც მიგვიყვანა იქ ამდე, სადამდეც მივედით, ხომ? და მეორეა, რა უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომ ჩვენ შევძლოთ და თავიდან ავიცილოთ, თუნდაც სამომავლოთაც, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ისტორიაში ერთჯერ მომხდარი ფაქტი, რომელიც არ განმეორდება. მე ვიტყვი, რომ რუსული სამხედრო საფრთხე საკმაოდ რეალურია, თუ შევხედავთ სამხედრო აღმშენებლობის მასშტაბებს რუსეთისას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის სომხეთისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეც უკვე. აქედან გამომდინარე, რა უნდა გაკეთდეს სამომავლოთაც? ერთადერთი გამოსავალი.
ესაც ვერ აღვიქვამთ ამასა.
კი, ერთადერთი გამოსავალი გვაქვს ჩვენ რეალურად, რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის რომ საქართველოს საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს არა როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცის პერიფერიული მესამე სამყაროს ქვეყანა, რაც ვართ სამწუხაროდ დღეს, ხო? არამედ როგორც დასავლური კონსოლიდირებული დემოკრატია, რომლის მიმართაც იარსებებს ერთი მხრივ ევროპული სოლიდარობა და მეორე მხრივ ეკნება უფრო მყარი გარანტიები იმისა, რომ მის წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობას მოყვება გარკვეული შედეგები. ამ შედეგები 2008 წელს არ დამდგარა, 60 დღის მანძილზე შეჭერდა ბიზნეს ურთიერთობები ევროკავშირსა და რუსეთს შორის და დასრულდა ამით ყველაფერი, ხომ? კი, შეიქმნა ნატო საქართველოს კომისიაც და მერე დაიწყო დასავლეთმა გაცნობიერება რა მოხდა უკვე როცა უკრაინაშიც იგივე გათამაშა.
კი ბატონო, ხო აღიარებენ ამის შემდეგ ეს რამეს ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, ეს ნიშნავს, მაგრამ ჩვენ თუ
მაშინ სწორად ვერ შევაფასეთ.
მაგრამ ჩვენ თუ გავაგრძელეთ იგივე კურსი, რაც დღეს გვაქვს, ანუ არათანმიმდევრულები ჩვენ, ყველგან არათანმიმდევრულები ვიყავით ჩვენ, რუსეთთანაც არათანმიმდევრულები ვიყავით, დასავლეთთანაც არათანმიმდევრულები ვიყავით და ამ არათანმიმდევრულობის შედეგია ის, სადაც ვართ.
მოდით მივუბრუნდები, მსმენელია, ხაზზე მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ, რა ცოტა დრო დაგვს. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის, აღარ დაგველოდეთ?
აა, გისმენთ. დილამშვიდობისა,
კი, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, კალგატონო ნინო, მოგესალმებით, დოქტორ გიორგი,
ეს რა
მაინტერესებს საჭარო. ახსენეთ იგივე ტრამპი და ეს გასაგებია ჩვენთვის კიმეული თემა. ხო, ტრამპი იყო თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან კონსერვატორიო და ესეთი ოჯახი შვილობის და ასე შემდეგ, როგორც იყო ძველი ტრადიციულ ოჯახებში, აი სამხრეთელ კაცს გვაგონებდა უილიამ ფოლკნერის უკვდავმის.
კითხვა რომ დასაცო, შეიძლება დრო გაქვს ცოტა.
კი ბატონო, ხო, ერთი შეხედვით, თუმცა ოჯახში ყავდა სოფლიოში ერთი უგაყრელესი კალბატონი, იგივე მისი ქალიშვილი, ხო, ივანკა ტრამპი და ეს რა ცოტა ისეთი ის იყო. აი ბაიდენი არის ერთი სიტუაცია დემოკრატიულ და აღარ შევხედეთ რომ კედლის აშენება შეწყვიტა და ასე ვთქვათ დემოკრატიულს იმას აგძელებს პოლიტიკას და აი რა არის საინტერესო ამ ტრამპის მე ერთადერთი რაც მინდა აი მოკლედ და კონკრეტულად და ჩვენთვის იქნება ყველაზე კარგი როგორ შეიძლება რომ გავითანხმოთ იმაზე რომ ჩვენ ჩავდგეთ ნუ ხა ნატო ძალიან ისეთი პერსპექტივა არ მაქვს მაგის იმედი პირდაპირ გეტყვით ადრეს აღნიშნავს მინდა რომ ვიყოთ ისე რუსეთისგან დავიცვა დაგვიცვას რომ აი ისრაელის მდგომარეობაში აი პირდაპირ როგორც არის რომ იყოს ნამდვილი მეგობარი სახელმწიფო და ჩაიწეროს იმაში რომ ჩვენ ემაში კონტრაქტში რომ აი საქართველოსე თავდასხმა ელემენტარულად ნიშნავს პირდაპირ ამერიკას თავდასხმას. აი ეს იქნება ყველაზე კაი ვარიანტი.
ესე ანუ ორი მხრივ გავიგე, მადლობა. მადლობა, დიდი ბოდიში დრო გაქვს ცოტა ძალიან.
ძალიან საინტერესო ისა მიმართულება, ამასაც განიხილავენ ხშირად, რომ აი ამერიკა საქართველოს შორის ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობა. პირველი
და შტატების ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე ეს საკითხი შეიძლება.
შტატების ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე მე არ მესმის რამდენად რეალისტურია უბრალოდ რატომ? იმიტომ რომ რა სამხედრო ამოცანა შეიძლება ემსახურებოდეს? გასაგებია, უბრალოდ ჩამოვიდა დაგვიცვა?
ხო.
აი ეს ცოტა უცნაური მომენტია.
ინფანტილიზმს დავუბრუნდები. აი
და ზუსტად აი ამაში გამოიხატება ჩემი შეხედულებით, აი ეს ინფანტილური მოლოდინი რომ გონია რომ ამერიკელები აქ ჯარს გამოგზავნიან და დაგვიცავენ. თუ მათ არ ექნებათ კონკრეტული სამხედრო ამოცანა, რის გამოც აქ უნდა განთავსდეს ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალის ნაწილები. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ორმხრივ თანამშრომლობას, ამას რა თქმა უნდა აქვს პერსპექტივა, მაგრამ დავუბრუნდებით იქ საიდანაც დავიწყეთ, რომ ბევრი რამ დამოკიდებულია ჩვენზე. ელემენტარულად, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გასცემს დაპირებას ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე, რომ კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა მიმართაც არსებობს დიდი ამერიკული და მე ვიტყოდი ქართული დაინტერესებაც იქნება განხორციელებული, მე ეს პროექტი არ უნდა ჩერდებოდეს და პარლამენტის ერთ-ერთი წევრი აღარ უნდა გვაძლევდეს ბატონი ვოლსკი მაგალითად განმარტებას და კიდე რა თუ არა ვოლსკი მეორე იყო მე მგონი საფინანსო კომიტეტიდან განმარტებას, რომ რუსეთის საფრთხების შესაკავებლად შევაჩერეთ ჩვენ ეს პროექტი. ხომ, იმიტომ რომ რეალურად რომ შევხედოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ესე გავაკეთოთ, რომ ყველაფერი შევაჩეროთ რუსეთის საფრთხების შესაკავებლად, შეგვიძლია ფედერაციაში მიღება მოვითხოვოთ პირდაპირ ხო რუსეთის. და მე აღარ გვექნება რუსული აგრესიის საფრთხე.
არის არ გვექნება?
თუ პირდაპირ ჩვენ გავხდით მათი ფედერაციის ნაწილი, აღარ გვექნება, რა თქმა უნდა, ხო ამას ვიძახი. და აი ესეთი მომენტები არ უნდა იყოს, ანუ სიტყვა და ხელშეკრულება, შეთანხმება, სულცირე უნდა შევასრულო და ჩვენ არ ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენის მქონე და ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელობის მქონე საერთაშორისო პარტნიორები ბოდიში სიტყვის გამოყენებისთვის და გადავაგდოთ, ხომ? იმიტომ რომ როცა პრემიერი ბახტაძე იძლეოდა დაპირებას, რომ ანაკლის პორტი აშენდებოდა, აქ არსებობდა ამერიკული ბოლოდინები, რომ ეს გახდებოდა ჰაბი ამერიკული ტვირთების განაწილებისა ელემენტარულად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. ჩვენ თუ სამხრეთ აღმოსავლეთ ცენტრალურ აზიაში, ჩვენ თუ აი ესეთი რაღაცები მე აღარ მივიყვანეთ ბოლომდე, საბოლოო ჯამში ჩვენ აღარ გამოჩნდებით როგორც სანდო პარტნიორი.
ინფანტილიზმის თემა მინდა გავაგრძელო, ამას წინათ ერთ-ერთმა ჩვენმა მსმენელმა თუ მაყურებელმა არ ვიცი მეილი მოგწერა, მოკლედ ჩვენმა ერთ-ერთმა გულშემატკივარმა, ვერსად ვნახეო სულ მხოლოდ ესე ვთქვა, ახალი ამბები შემოიფარგლებაო, ეს ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა, მოკლედ რაზე ვლაპარაკობ ალექსეი ნავალნის რუსეთში დაბრუნება და პატიმრების ამბავს, რასაც რადიო თავისუფლება და Current Time ეს პროექტი ჩვენი სატელევიზიო აშუქებდა ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ინტენსივობით, ძალიან კარგად და შეგიძლიათ ეს მასალები ნახოთ, ხოლო და ამას ვუყურებო ამბების თანმიმდევრობას და ანალიზი ვერ მოვისმინეო რა მნიშვნელობა აქვს ამ მოვლენას. მე რასაც ვაკვირდებოდი, მე მას დავპირდი რომ აუცილებლად ვილაპარაკებთ უახლოეს ეთერებს, შეიძლება კიდე მეუბრუნდეთ ამ საკითხს, მე დღეს ბევრი დრო არ გვაქვს, მაგრამ რასაც დავაკვირდი რა ის შეფასებები რაც წავიდა, რა თქმა უნდა ამან მიიპყრო ყველა ყურადღება, მისმა დაბრუნებამ რუსეთში, მას შემდეგ რაც არ მოკვდა მომწამლელების გულის გასახეთქად რომ იტყვიან და დააპატიმრეს აეროპორტშივე. ყველა ადამიანებს ამას თვალს გამოხმაურება არის დიდი საერთაშორისო და ბუნებრივია ჩვენც. საქართველოსში ესეთი ბოდიშს ვიხდი. დამოკიდებულება შევნიშნე რომ აქაც რუსეთშიც და აი როცა ვუყურებთ არის მოლოდინი იმის რომ უნდა მოვიდეს ვიღაც, არ ვიცი, ბაგატირი, ვიტყვი რუსულ სიტყვას, რომელიც მოვა და განგმირავს ურჩხულს, თუ არ ვიცი რაღაც ეგეც იზამს. მაგრამ იქ რაღაცები არ თავსდება მისი საქართველოზე გამონათქვამები, რაღაცა მისი, მოდი დავარქვათ ასე, ზუსტად იგივე და მსგავსი დამოკიდებულება გარკვეული რუსული ინტერესებისადმი, რაც აქვს პუტინს და ყველას ჰქონდა რუსეთის ლიდერს. თუ შეიძლება კონკრეტულად ვუძღვნი ჩვენს მსმენელსაც მაყურებელს, ქალბატონ ქეთევანს, ამ პასუხს, რომელსაც ახლა გამცემთ რა. ნავალნის ფაქტორი დავესესხები თორნიკე შარაშენიძეს, კიდევ სტატიის სათაურში ჰქონდა.
კი ბატონო, პირველი რაც რითიც დავიწყეთ ხო საუბარ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე, რომ ჩვენი კონფრონტაცია ეს არის ჩვენი ორი სახელმწიფოს სამწუხარო ისტორიული მოცემულობა გამომდინარე იმ ნაციონალური პროექტიდან, რომელსაც უარს ვერ იტყვის საქართველო ერთ-ერთ შემთხვევაში და რომლის გადახედვაც არ სურს რუსეთის ფედერაციას. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ნავალნი კი არა ნებისმიერი რუსი ლიდერი იქნება მძევალი და მძევალი რა ნაწილი, მოდი ესე ვთქვათ, ორგანული ნაწილი მათ შორის აი ამ ეროვნული პროექტის. შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა გვიკვირდეს ის, რომ საქართველოსთვის პოზიტიური ვერც ნავალნი იქნება ამ შემთხვევაში, ვერც პუტინი და ვერც სხვა პოტენციური ლიდერი, რომელიც არ დააყენებს პოლიტიკურ დღესდღეობით საკითხს, რომ რუსეთმა გადაიაზროს თავისი როლი და ადგილი მსოფლიოში და იფიქროს რა სურს რუსეთს, ხომ? სამწუხაროდ ნავალნი არ თავაზობს ჩვენ ასეც არაფერს. ხო თუ დავაკვირდებით, ნავალნი არის ნაციონალისტური პოპულისტების შესანიშნავი წარმომადგენელი, რომელიც კი საკმაოდ საინტერესო ლიდერია, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ლიდერი, რომელსაც შეუძლია რუსეთში სერიოზული პოლიტიკური რყევების გამოწვევა. ჩვენ გვინახავს ზოგადად და ახალი არაფერი არ მოხდა ამით რუსეთში. ჩვენ გვინახავს როგორ უსწორდება რუსული სახელმწიფო მანქანა პოლიტიკური ელიტის მოწინააღმდეგეებს, გვინახავს უფრო ძიმედ როგორც უსწორდებიან, გვინახავს არაერთი დახოცილი ჟურნალისტი, გვინახავს მოკლული ოპოზიციის ლიდერები და გაცილებით უფრო საინტერესო და ალბათ პოტენციურად საშიში ლიდერიც, რომელსაც მართლა შეეძლო მენტალური რევოლუციის დაწყება, მე ვიტყოდი რუსულ საზოგადოების მცირე ნაწილში მაინც, ბორის ნემცოვი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ნარატივს გვთავაზობდა. ადამიანი უბრალოდ გააქრეს, ადამიანი უბრალოდ მოკლეს. ჩვენ ნახეთ მოსკოვის ცენტრში არ დაჭირდათ არც მისი მოწამლა და არაფერი. ჩვენ ახლა ხედავთ უბრალოდ საინტერესო ნაბიჯებს და დიახ რომ ამბობ რომ ნავალნი პოპულისტია, ის წამოვა და 30 დღე ჩაჯდება ციხეში, იმიტომ რომ ეს უღირს მას იმ კაპიტალად, რასაც ის მოუტანს, თუნდაც მეტი, ასე ვთქვათ, მაყურებლის, მეტი აუდიტორიის სახით, იმიტომ რომ ეს არის რითი დაიწყო ბლოგერობით ამ ადამიანმა, ოპოზიციონერი ბლოგერი, რომელიც ამხელს რუსეთს კორუფციაში, რომელიც ძალიან მარტივად მიყვება კონიუნქტურას. მინდა ამას დააკვირდეთ 2008 წლის მერე, აი ჩვეულებრივი მდარე ხარისხის რუსი ბლოგერებით მერე იყვის ამაზე ბოდიშს, მაგრამ გვეძახის გრიზუნებს თუ გახსოვთ, აი მისი ეს გამოთქმა, ხო? ანუ აქ მარტო იმაზე კი არ ვამბობთ, მან წარსულში რა თქვა. მაგრამ
იმათ ხო
წარსულში რა თქვა, აქ ძველ ფრაზებზე კი არ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაცა გადავხარშოთ და გავატაროთ ან მივუტევოთ ვიღაცას ნათქვამი. პრობლემა რაშია? საერთო კონიუნქტურას უყვარს ამ ადამიანს აყოლა და კი ბატონო, ამ შემთხვევაში იყო ეს პოპულარული ტრენდი და ყველა მეორე მოცლილი რუსი ტროლი ასე მოიხსენიებდა საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას 2008 წელს და ამ ტრენდს იზიარებდა მაშინაც ნავალნი, ხომ? ამ შემთხვევაშიც პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მას სახელმწიფოებრივი ხედვა იმისგან განსხვავებული, რაც დღეს არის უკრაინისა და საქართველოს მიმართულებით, არ გააჩნია და მეორე, მას არ გააჩნია იმის უნარი, რომ ამის მიღმა შეძლოს და შეცვალოს რაღაცა მნიშვნელოვანი რუსულ პოლიტიკაში. თეორიულად რომ დავუშვათ, რისი ძალიან დაბალი შანსიც არის, მაგრამ აი მოხდა სას გასწაული და ნავალნი გახდა რუსეთის ლიდერი. რუსეთში არ დაიწყება არც გარდაქმნის პროცესი, არც დემოკრატიზაციის პროცესი. არაფერი, რუსეთი გახდება უბრალოდ უფრო მეტად აი ამ ნაციონალისტურ, პოპულისტურ რიტორიკას აყოლილი და ეს ბევრად უფრო საშიშს გახდის მას, მე ასე ვიტყოდი, ვიდრე ის არის დღეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ პოპულისტები აგრესიული სახელმწიფოს სათავეში ჩვენ ერთხელ ნახეთ რუსეთში როგორც მოვიდნენ და რითის დამთავრდა ეს ყველაფერი 1917 წელი რო გავიხსენოთ ხო მაგალითად ჩვენ ნახეთ როგორც ხდებოდა ესეთი რაღაცა და ეგრეთ წოდებული ქარიზმატული რევოლუციური ლიდერები როგორ ცვლიან სამწუხაროდ რუსეთს ხოლმე ჩვენ
დიდი მედებს
ამაზე რომ ვინა ერთადერთი მომენტი გვაქვს აი აქ რომ ტრის მტერი ჩვენი მეგობარია არ გვიყვარს პუტინი რისი სრული მიზეზებიც გვაქვს ყველა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ პუტინი რომ არ გვიყვარს ამიტომ ნავალი პოზიტიურია
კი ა დიდი მადლობა და სმენელია დროც გვეწურება მაყურებელ ბატონ პაატას ვეთყვი რომ ასაკი არ განსაზღვროს კომპეტენციას ჩემთვის ცალსახად გეტყვი და უბრალოდ არასწორი მიდგომა ეს და მე ვთვლი რომ ბატონი გიორგი ძალიან საინტერესო ძალიან კომპეტენტური რესპონდენტია უკეთესად თუ გაიცნობს კარგი იქნება დიდი მადლობა იმ ინტერვიუს შემოშველებისთვის რა თქმა უნდა ვიცი ეს ინტერვიუ რიჩარდ მაილსის არაფერს ერთმანეთს ხელს არ უშლის სმენელი არის ხაზზე დილო მშვიდობის და დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა უკვე 10 აკლია 11 ახედან იწურება ჩვენი დრო გამარჯობა
ძანეთ არ შეიძლება ერთი წინადადებით ვერ ვიტყობ და რუსეთს ეხება
ბრძანეთ აბა
საკითხი და მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ჩვენთვის რა რუკას უნდა ვხედავთ და მთელი მსოფლიოსთვის დედამიწის ერთი მეექვსეტია პრინციპული საკითხია და მე აქ არ მინდა არც ემოციების ხეობაში ვიყოთ ჩვენ და არც გარკვეული კატეგორიულობით რუსეთთან ბუნებრივია სამი ძირითადი პრობლემა გვაქვს პირველი ის რომ ოკუპაცია ფხადია მეორე ეს რა თქმა უნდა ის რომ იდეოლოგიური დაპირისპირება აქვს ჩვენს მოკავშირეებთან თავისთავად ფხადია და აღარ არის ახლა ხიდი ევროპასთან როგორც ჩვენთვის მე-19 საუკუნეში იყო დამაკავშირებელი ევროპულ კულტურასთან და არც ისეთი კულტურული აღმავლობა როგორც მე-19 საუკუნეში ჰქონდა თუნდაც მე-20 საუკუნეში რუსეთს ამიტომ ნაკლებად საინტერესო არის ჩვენთვის მაგრამ კატეგორიული მსჯელობა რომ თქვა ახლა ის ემოციების ხეობას რაც გულისხმობ რომ ახლა გულისხმობს დაბარტყებს რა ინდივიდუ ნავალნი და
ეს რაღაცაა შევკრიბე ეს განწყობა უბრალოდ რაც ვნახეს ხო?
კი, არ უნდა ვიყოთ თვითონ ამ განწყობით რა ნავალდი გვიშველი თუ არ გვიშველი. ღმერთ მართლაც რომ ნავალდი სასველი იყოს ის, მაგრამ ხო არ იყო ევროპისგან და აი ესე კითხვა ესე მინდა რომ ამერიკისგანაც შეცდომა თქვათ რომ არ მოხდა სწორი ინტეგრაცია რუსეთის ევროპულ პროცესებში და მსოფლიო
პროცესებში.
ეს ის უმილი დელცინს აშკარად ხოლდა თავის დროზე რა მაშინ ნემცოვი მოვიდოდა და არა პუტინი
დიდი მადლობა
იმიტომ რომ რუსები პრინციპში ახლა ვერ დაუკარგავთ ევროპული ერია და კულტურაც ევროპულია არა მარტო ევროპული კულტურა არავედ ერთ-ერთი დამფუძნებელი
მადლობა და ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ უბრალოდ ეთერის დრო მოგვეწურა ბატონი გიორგი ზუნა წავიდეს მიცემ საშუალებას გიპასუხო და პირობას გაძლებთ რა ისედაც იცით რომ ამ თემებს დავუბრუნდებით
ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა სად დაუშვა დასავლეთმა ჩესტომა რუსეთთან ურთიერთობა ში, იმიტომ რომ ხო არ შეიძლებოდა ზოგადად რუსეთის ევროპეიზაცია რამენაირად განხორციელებულიყო და თუ გადავხედავთ იგივე რუსეთის ისტორიას გარკვეულწილად არის ესეთი მცდელობები, ოღონდ სამწუხაროდ ეს არ ყოფილა მე-20 საუკუნეში, უფრო მანამდე ჰქონდა ადგილი მსგავსდელობებს, ერთად მე-19 საუკუნის დიპლომატიის ისტორიას დავაგვირდებით, რომ იყო მცდელობა ჩაერთოთ რუსეთი მაგალითად საერთო ევროპულ თამაში, რათა ის გამხდარიყო უფრო ასე ვთქვათ პროგნოზირებადი პარტნიორი, მაგრამ ყოველთვის არსებობდა აქ ორი ძალიან რთული მომენტი. პირველი ეს იყო რუსეთის საგარეო პოლიტიკური ის ინტერესები, რომელიც განპირობებულია რუსეთისავე გეოგრაფიით და კარგად აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ფართობის მქონე ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში, რომელიც პრაქტიკულად გადის არაერთ რეგიონთან და მას აქვს საკმაოდ დიდი პრობლემა, უჭირს ნაოსნობა, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს უშუალებელი სანაპირო ზოლი, ხომ? და საკუთრებით სამხრეთის მიმართულებაზე. მეორე პრობლემა, რომელიც ასევე გააჩნია რუსეთს, ეს არის მისი შიდა სოციალური და კულტურული რეკვიზიტები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რუსეთი იყო და არის ევროპული ერი და მეტიც იყო საქართველოსში ევროპული კულტურის პროვაიდერი ცარისტულ პერიოდში, როცა ჩვენ შევდიოდით ცარისტული რუსეთის შემადგენლობაში, მაგრამ მეორე მხრივ ევროპეიზაცია გულისხმობს დემოკრატიზაციასაც და დემოკრატია ეს იყო უშუალოდ ევროპული პოლიტიკური კულტურის განვითარების შედეგი, ხომ? განმანათლებელთა სკოლის შედეგი. თუ დავაკვირდებით, საით წავიდა რუსული პოლიტიკური აზროვნება, შეიძლება ითქვას, რომ აი გადაუხვია გარკვეულწილად ამ კურსიდან და პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთი ვერ შედგა როგორც ევროპა, არამედ რაღაცა უნიკალური ცენტრალიზებული მართლობის სისტემა შემოგთავაზა. ხომ კი ყავდა ლიბერალი მოაზროვნეებიც, რუსეთს დემოკრატი მოაზროვნეებიც, მაგრამ როგორც ასეთი საბოლოო ჯამში რუსულ პოლიტიკურ აზროვნებაში მაინც გამოიმარჯვა აი ამ ძლიერი ცენტრალიზებული სახელმწიფოს ძერჟავას იდეამ, შეიძლება ასე ვთქვა, და ასეთი იყო მერე საბოლოო ჯამში.
შესაძლებელია თორა ამის შეცვლას რამემ შეუწყოს ხელი გარედან.
გარედან ძალიან რთული იქნება, ამას ჭირდება ალბათ ისევ მე ვიტყოდი შიდა ერთგვარი მენტალური რევოლუცია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში თუ არ
იქნება ამის
მზაობა და საჭიროება, რეალურად დასავლეთის ამითი ეშინია, ამიტომ ეშინია რუსეთს და არა სამხედრო რაღაცების გამო, იმიტომ რომ ერთადერთი მომენტია, როგორც შეიძლება ეს საჭიროება გამოჩნდეს. უნდა ნახონ რუსებმა და უნდა ნახონ ყველამ, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში შესაძლებელია წარმატებული დემოკრატიული პროექტების განხორციელება და პოსტსაბჭოთა სივრცეში დემოკრატია მუშაობს კარგად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მართველი ელიტის ლეგიტიმურობა. ამიტომ ეშინია დასავლეთის მიახლოების რუსულ პოლიტიკურ ელიტას, არა იმიტომ, რომ ვიღაცა სამხედრო საფრთხეს ქმნის. ეხლა აბსურდი არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მაგალითად ნატო წარმოადგენს რუსეთისთვის სამხედრო საფრთხეს, პირიქით, იმიტომ, რომ აქ დაპირისპირება მასობრივი განადგურების იარაღის გარეშე ვერ ჩაივლის, ორივე მხარეს თავის სამხედრო სტრატეგიაში ეს უდევს და ამის გამოყენება დაასრულებს დედამიწაზე სიცოცხლეს. არავინ ამას არ გააკეთებს ბუნებაში. ეხა არავის არ ჯერა იმისა არც მოსკოვში, რომ რეალურად პორტუგალიელები ნატოში პირობითად ან თუნდაც ამერიკელები, ხო, ადგებიან და მოსკოვს ბირთული იარაღით გაასწორებენ მიწასთან. სხვა რამის გამო ეშინიათ, ეშინიათ სწორედ იმიტომ, რომ მათი ლეგიტიმაცია არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ვერ შევასრულე პირობადად 5 წუთი გვიან გიშვებთ.
არ არის პრობლემა.
სმენელებს ძალიან დიდი მადლობა და მაყურებლებს იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, რომ გვეხმიანებით, ძალიან ბევრ დიდ თემას შევეხეთ, ასე ვთქვა, დრო შეზღუდული გვაქვს. დიდი მადლობა გიორგი გობრონიძეს, აქ უნდა დავასრულოთ დღეს. გიორგი გობრონიძე გახლავთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით მე და ჩემი გუნდი ხვალამდე. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში, ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ, მათ შორის სწორედ ბაიდენის გუნდის მოსვლისადმი დამოკიდებულებას განსხვავებულ მოლოდინებს საქართველოში შიგნით შიდა ასპარეზზე. ლელა კუნჭულია სტატია ნახეთ, დაბრუნებული ამერიკა და მოლოდინები საქართველოში და ბევრი ბევრი სხვა რამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo and so much.